Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Öňkü häkimi pneumoniýa bilen aradan çykan Farapda COVID-19 alamatly keselçilik güýçlenýär. Gunnogor Lewap welaýaty COVID-19 alamatly keselçiligiň güýçli tolkuny bilen ýüzbe-ýüz galýan mahaly. Daşy baglanan Farap etrafyna ýerli hastahanalar näsaulary kabul edip ýetişip bilmeýär. Bu barada Azatlyk radiosy 26-njy ýulda habar berdi. Biziň habarçymyzyň soňky maglumatlaryna görä şu günleri Farapda bir iri sport toplumynyň sport zaly koronavirus näsaulary üçin kravatlar we hastahana enjamlary bilen enjamlaşdyrylýar. Türkmenistanyň hökümeti şu wagta çen öz şäherine hiç ýyly koronavirus hadisasynyň hasaba alynmanyny tekrarlap gelýär. Ýöne 2 hepdeden gowrak wagt mununa dol Häkimetler Lewap welaýatynyň Günnogoryna ýerleşýän Farap etrafyna birden ýokurlanan infeksiýalar sebäpli etrafyň daşyny baglady we raýatlaryň bu etrafa girip çykmagyny çäklendirdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä şu günleri Farap etrafynyň bir iri sport toplumy koronavirus hastahanasyna urulýar we toplumyň sport zalyna bir topar kravat we beýleki hastahana enjamlary ýerleşdirilýär. Azatlygyň habarçylary ýokançlyklaryň depkini boýunça Farap etrafynyň gyzyl zona we öwrülenligini habar berýärler. Şol bir wagtyň özünde ýurdun beýleki sebitlerinden Farapa şepagat uýalar we lukmanlar iş saparyny urudylýar. Habarçymyz Farapda 7 kadr we Lukman yetmezçiliginin duyulýanlygyny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä koronavirus näsaulary üçin niýetlenen sport defgasy Farabyň etrap merkezine Farap şäherine ýerleşýär. Biziň habarçymyz bu sport toplumyny öňümizdäki 10-15 günüň dowamyny kislorod we dem alyş enjamlary bilen enjamlaşdyrmak işlerini dolup tamamlamagyň göz öňüne tutulýanlygyny habar berdi. Dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň saglyk edaralary ýurtda koronavirus epidemiýasynyň hakyky gerim barada statistika maglumatlary hödürlemeýär. Muňa derek hökümet virusyň ýurdun çägine asla ýüze çykarylmanyny gaýtalaýar. Ýöne häkimetler maska düdügini welaýatlaryň arasyndaky hereket çäklendirmeleri ýaly öňüne alyş çärelerini güýçlendirýärler. Azatlyk radiosy epidemiýanyň ilkinji aýlaryna Farapda koronavirus alamatly keseli bilen aradan çıkan bir yukarı dereceli resmi varada xabar verdi. Azatlığın çeşmeleri Farap etrafının önkü hakimi Hasan Metkuluyev'in bundan bir yıl tövürevi odol 2020 yılın 18. yılına pneumoniya bilen aradan çıkanlığını xabar verdiler. Aradan bir yarım ay tövürevi son Prezident Gurbanguly Berdimuhammedov'un kararı bilen Farap etrafına tevi hakim bellenildi. Yönü etrafın önkü hakiminin ökbali mälim edilmedi. Bu aralıkta Türkmenistan'ın kronikosu neşirinin xabar vermeyini göre iyulun başlarına beylik bir versiya göre 10. yıldan başlanıp Türkmenistan'ın cezaları yerine yetiriyen edaralarına türmelerde duruşluklar yenide qadağın edildi. Neşirin yazmanı göre bu qadağançılık yurtta koronavirus yokuşmalarının güyüşlönüyen torkunu bilen ilteştirilyer. Şeyle de neşir yurdun cezaları yerine yetiriş edaralarına dine iyun ayına duruşluklara ruhsat berilenliğini, yöne köplerin sevitara hareket qadağançılığı sebepli ya da maliye yetmezçilikleri sebepli bu yağdaydan peydalanmağı mümkünçülüğünün bolmanlığını xabar veriyer. 2019-njy ýylyň ahyrlaryna Hytaýda ýüze çykarylan koronavirus epidemiýasy 2020-njy ýylyň martyna bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan pandemiýa eglan edildi. Johns Hopkins Universitetiniň soňky sanlaryna görä dünýäde şu wagta çenli 194 milliondan gowrak adam COVID-19 bilen hasap alyndy. 4 milliondan gowrak adam bu kesel bilen aradan çykdy.